ይሁደ ጋብዝ ሓለፉ 22 ዓመታት ኣጋይሽና ዶክተር ወልደ ገብርኤል ኣብርሃን ኣቶ ኣብርሃ ደስታን እዮም ገብረ ገብረ መድን ያዘራሪብዎም ብኢህወደግ እናሳበቡ ክቕፅሉ ዶ ኣለዎም ተቃውምቲ ኢሉ ሓቲትዎም ኣቶ ኣብርሃ ይቕፅል
ተቃውምቲ ዘሎ ኩነታት መጀመርያ ዓርሱ ብዓርሱ ሰብ ንክጠራጠር ዝተገብረሉ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣሎ ታዓዩ እዚ ናይ ብሄር ፖለቲካ እዩ ናይ ብሄር ፖለቲካ ሰብ ንሰብ ንከይተኣማመን ዝግበራት መስርሕ ኣሎ ኢህደግ ስርሑ ኣብ ስልጣን ንፅንሕ እዩ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ከዓ ዕላሙኡ ነቶም ተቃወምቲ ምድኻም እዩ ነቶም ተቃወምቲ ንኸዳኽም ዘይፍንቅሎ እምን የብሉን ዲሞክራሲ ኣብ ዘይብሉ ሃገር ገዛእ ፓርትን መንግስትን ኣብዚ ተፈላለዩሉ ሃገር ተቃወምቲ ፓርትታት ምስ መንግስቲ ክወዳደሩ ኣይኽእሉን ኢህደግ ከም ገዛእ ፓርቲ ምስቶም ተቃወምቲ ክወዳደር ይኽእል ኢህደግ ከም መንግስቲ ግን ምስ ተቃወምቲ ክወዳደር ይኽእልን ስለዚ እቲ ኢህደግ ዝገብሮ ዘሎ ተቃውሞ ናይ ምልማት ስራሕቲ እዩ እቶም ተቃወምቲ ክዳኸሙ ዝገብሮም ዘሎ እቲ ህዝቢ ዝደለዮ ክመርፅ እንተዘይተፈቂድሉ ኣባል ተዘይኮይኑ ኢህደግ ተዘይደጊፉ ካብ ስራሕ እንተተባሪሩ ተቃወምቲ ይዳኸሙ ኣለዉ ማለት እዩ ናይ ተቃወምቲ ጥንካረ ኮ ዝልካዕ በቲ ህዝቢ ዝህቦም ድጋፍ እዩ እቲ ህዝቢ ድጋፍ ንክህቦም ነፃ ክኸውን ኣለዎ መጀመርያ ስለዚ እትሽግር ዘሎ እቲ ገዛእ ፓርቲ ናይ መንግስቲ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ተጠቂሙ ላኣቶም ምድኸሞም እዩ ስለዚ እዚ ፖለቲካዊ ግዕዝና ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ገዛእ ፓርቲ እቶም ተቃወምቲ እዚ ክቃወምዎ ነይርዎም ፃዕርታት ክገብሩ ነይርዎም ሓደ ነገር እዩ ንኣብነት ኣብ 97 ሓንቲ ግዜ ናይ ዲሞክራሲ ጭላንጭል ተረኣያ ነይራ ሰባት እውን ሰልፊ ክወፁ ተፈቂድሎም ክደየ ናይ ለኣክል ሰብ ኢህደግ ተቃዊሙ ወይ ቅንጅት ደጊፉ ከም ዝወፀ ርኢና ኢና እንተዝፍቀደሉ ነይሩ ነቶም ተቃወምቲ ምድጋፉ ኣይምተረፈይ ነይሩ እቶም ተቃወምቲ ተዳኺሙ እንታይ ጠላሙ ኣነ ጥራሕ መማረፂ እምበር ንሳቶም ደካማታት እዮም ከምዚ እዮም ከምዚ እዮም ንብል እዩ እቲ ካልኣይ ሓንቲ ነጥብክስካእወ
ክበካየ ዶክተር ሓንቲ ግዜ ዶክተር ወለ ገብርኤል ኣብርሃ ክትጥቀስ ኣለዋ ትብላ ነገር ኣብዛ ነጥቢ ተዘይሃልያ ዶክተር ወለ ገብርኤል ክወ የ ተዕድል
ሓንቲ ነጥቢ ታእያ ተቃወምቲ ፓርትታት ጠንካራታት ድዮም ደካማታት ድዮም መን እዩ ክውስን ዝግብኦ እቲ ህዝቢ እዩ እቲ ህዝቢ ንክውስን ነፃ ሜድያ ክህልዎ ኣሎ ክሰምዖም ኣሎ እቶም ተቃወምቲ ነቲ ፖሊስታቶም ክነግሩና ኣለዎም ፖሊስታቶም ንክነግሩና ያው ክንሰምዑ ኣለና ላኣና ክመፁ ክኽእሉ ኣለዎም ኣይተፈቐደሎምን ምስቲ ህዝቢ ክራኸቡ ስለዘይተፈቐደሎም ጠንካራታት ድዮም ምክንያቱ ጥንካረ ሓደ ብህዝቢ ድጋፍ እዩ እቲ ህዝቢ ድጋፍ መሰረት ዝገብር ድማ ኣፍቱ ዕላማታቶም ኣፍቱ ፖሊስታቶም እዩ ስለዚ እቲ ፖሊስታቶም ክነግሩና ስለዘይተፈቐደሎም ከምዚ ጌርና ደከማታት ድዮም ንምውሳን ተፀግመልና እዩ
ዶክተር ወለ ገብርኤል ምስ ኣውነት ተኣሲርካ ሓንቲ ኣቶ ኣብርሃ እውን ጠቂስዋ ተቃወምቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ኢህወደግ ኣብ ውሽጥና ንኣተወ እዩ ዘፍርሰና ዘሎ ንኣብነት ኣብ ዝቀረባ ዶክተር መራራ ጉዲና እውን ከምኡ ኢሎም ነይሮም ሞ ኣብዚ ዘለካ ርእቶም
ግርም ሓደ ናይ ብሄር ፖለቲካ እዩ ዝበሃል ፌደራሊዝም ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ዓዲ ብዙሕ ብሄርን ብሄረሰባትን ዘለዎ እቲ ዝበለጠን መማርፂ ዘይብሉን ናይ መንግስታዊ ስርዓት እዩ ንኣብነት ንውሰድ ህንዲ ብዙሕ ብሄር ብሄረሰባት ዘለዎ ዓዲ እያ ብዙሕ ክልላትን ወይ ከዓ ስቴትን ፌደራል ገቨርንመንትን ሎካል ገቨርንመንትን ዘለዎ እያ ሓደ ኣሜሪካ ተወሰድካ እያ ፌደራል መንግስቲ እዩ ኣውስትራልያ ተወሰድካ ፌደራል መንግስቲ እዩ ጀርመን ተወሰድካ ፌደራል መንግስቲ እዩ ፌደራላዊ መንግስቲ ናይ ዘይምስምማዕ መንግስቲ ማለት ኣይኮነ እዚ በለፀ ሰባት ብሄር ብሄረሰባት ተኸኢሎም ብሓደ ክነብሩ ኣብትሕቲ ሓደ ፌደራል መንግስቲ ተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባትን ክነብሩ ዝገብር ስርዓት ትኽክለኛ ስርዓት እዩ እዚ እውን ንኢትዮጵያ መማርፂ ከይኮነስ እቲ ብሕታዊ መገዲ ተቐንዲ ነገር ንሓደ ነገር ናይ ውሽጢካ ክቱ ኩነታት ናይ ውሽጢካ እዩ እቲ ኢንተርናል ዘለፀገም እዩ ንሓደ ነገር ከፍር ዝኽእል እዞም ተቃወምቲ ውድባት ከዓ ናይ ባዕሎም ናይ ውሽጢ ፀገማም እዩ ጠንካራ ክኾኑ ዘየግብሮም ዘሎ ናይ ባዕሎም ውሽጣዊ ፀገማት እዩ ዝሓልከም ዘሎ እምበር መንግስቲ ኢህደግ ኣብ ውሽጦም ስለ ዝኣተወ ይኮነ እዚ ምክንያት እዩ ሓደ ፖሊሲዮም ኣይፍልጡና ስለዘይፍለጡ ዓድና ይዘረኸቦን ኣብ መረፃ ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ዘረብ ሉ ኣኼባታት እንደይገብሩ እንደይውዕለ ኣለዎን ወረቀት ክብትነ እንደይውዕለ ኣሉ ስለዚ ፖሊሲዮም ኣይንፈልጦን ወይ ከዓ ፖሊሲዮም ንህዝቢ ከፍልጦ ይኽእሉን ዕድል ይረኸቡ ዝበሃል ነገር ትኽክል ይኮነ እንድያው ነቶም ተቃወምቲ ውድባት ብሕሲ ሕዚ እያ ዝነበረ ናይ 2005 ዝነበረ ናይ ሕዚ ናይ ካብ ምርፅ ዝበለፀ ዕድልን ግዜን ተባሂብዎም እዩ ብደረድዮ ብቴሌቭዥን ይዛረቡ ነይሮም